počeo je da na liniji Beograd, Požarevac, Veliko Gradište, Golubac, Donji Milanovac pa sve do Kladova svakodnevno se obraća prvi autobus u Srbiji koji posjeduje i nosače za bicikle. Nakon što je prošle godine otvorena takozvana Đerdapska biciklistička ruta, ukazala se potreba da se ona učini još dostupnijom za sve bicikliste i ljubitelje aktivnog odmora. I tako je Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ zajedno sa Dunavskim centrom za kompetenciju i u partnerstvu sa prevoznikom Arriva Litas iz Požareca obezbedila specijalni nosač koji može da ponese dosta bicikala i tako omogući ljubiteljima biciklizma da obiđu predivne predele oko Đerdapa. Autobus je počeo da se obraća na liniji Beograd-Kladovo svakog dana i obezbeđuje biciklistima i povratak u večernjim satima. Đerdapska biciklistička ruta inače, kao što rekao smo, povezuje Beograd i Kladovo, ali i Turn Severin u Rumuniji. Sastoji se od 6 manjih ruta prilagođenih različitim grupama, od one najlakše za porodične vožnje, pa do najtežih za ljubitelje ekstremnog sporta. Ruta je idealna za vožnju tokom letnje sezone. 15 prirodnih kulturno-istorijskih atrakcija mapirano je na ovoj ruti. 7 u Srbiji, 7 u Rumuniji, a i jedna zajednička hidroelektrana Đerdap. U Srbiji biciklisti mogu da posete manastir Svete Trojice iz 14. veka, ostatke Trajanovog mosta iz doba Starog Rima, crkvu Svetog Đorđa, arheološki muzej Đerdap i njegovu bogatu kolekciju iz perioda praistorije i Rimskog carstva, kao i plažu u Kladovu koja je savršeno mesto za uživanje i zatim utvrđenje Fetislam iz 16. veka i pećinu Banju, odakle se pruža pogled na veličanstvenu prirodu. Sa rumunske strane Đerdapa biciklisti mogu da posete crkvu Majoreasa, manastir Topolnicu iz 14. veka, park Vladimerska, zatim srednjovekovnu tvrđavu koja je nekada bila rezidencija vitezova, vodeni toranj odakle se može uživati u panorami grada, kao i ostatke Trajanovog mosta i pozorište Teodor Kostescu. Pored promocije same biciklističke rute, Dunavski centar za kompetenciju ovog leta započeo je i online kampanju na adresi hashtag poseti Đerdap, koja ima za cilj promociju brojnih turističkih atrakcija na području Đerdapa u Srbiji i također i Đerdapa na rumunskoj strani. Kampanja se prvenstveno odvija na društvenim mrežama.